Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-programm tal-lum irid ikun mod kif nixtiequ mill-itsabih lis-semmija tagħna. Fil-mod jagħmilna radiodrammi kemm oriġinali u kemm ta' awturi barranin bħal O. Henry u Tolstoj. Għamilna programmi dwar il-folklor Malti u barrani tal-miliet. U żewwaqna wkoll programmi li jinkludu mużika natalizja ma' żminijiet imbeda, kemm tal-bidu tal-Knisja permezz tal-Gregorjan u l-Medjuevu u anki żminijiet qrib tagħna.
Semmejna dan il-feature u l-Anġli mija mija, preferenza għal-ġrajja tal-anġli illi niżlu jħabru lir-rajja illi twielet iben li se jkun il-fedej. U ħadna din l-opportunità biex nagħmlu riferenza għat-tibdil illi daħħal il-Papa Franġisku fil-kant evanġeliku, jiġifieri fil-Glorja. Għandna mdorri jinnejdu Glorja lill-Alla fis-sbawiet u paċi fl-art il-bnedmin tarida tajba. Issa il-Papa irid illi ngħidu paċi fl-art il-bnedmin illi joġbu lill-Alla. Ma din jitbdila f'waqta u sa ċertu punt ma tbiddel xejn, għax fid-dokumenti oriġinali illi għandna m'hemm l-ebda kant illi jagħtik l-alluzjoni għal nies tarida tajba, imma t-traduzzjoni propja hija l-bnedmin li joġbu lilu. Saret maż-żmien ngħidula rida tajba, għax skont l-ispiritwalità ebrajka, il-bniedem li joġob lill-Alla u l-bniedem li jagħmel ir-rida tal-Alla, u għalhekk ibidla u mhix.
Campus FM jippreżenta
U l-Anġli mija mija.
Kidba ta' George Peresso.
Kien wieħed, anġlu wieħed.
Gabriel, isem li jfisser Alla u l-qawwa tiegħi.
Anġlu wieħed li daħal. Daħal Ant Marija miġbura titlob f'dara u selmilha bi kliem li ħawwada għax kien kliem tas-sema.
Slim għalik mimlija bil-grazzja, int se jkollok iben u semmih Ġesu li jfisser f'dej.
U żied bih l-ewwa quddiem dik it-tfajla bejn mistħija u bejn imħawda.
La tibżax.
Kien wieħed, anġlu wieħed.
Li deher lil Giuseppi, arus ta' Marija li kien għadu mara fiex b'martu.
Anġlu wieħed. Li derlu fil-ħolm imqalleb u qallu biex ma jibżax jieħu b'martu lil Marija.
Dak li se tnisser fiha u imnisser mill-Ispirtu Santu.
U anġlu wieħed kien.
Anġlu wieqaf, in-naħa tal-lemin tal-artal tal-inċens.
Anġlu wieħed li der lil Zakkarija u ħabbarlu li u martu kien se jkollhom iben fix-xjuħija u mill-ġdid widbu.
La tibżax.
U kien wieħed għall-ewwel.
Anġlu wieħed.
Li der li r-rajja miġbura barra Betlem jiraw il-merħla. Fuq x'farajnejhom kien qed jistrih in-nas u fadamhom imkenna lejja u l-kesħa tal-lejl. U qalilhom:
La tibżawx. Twelidilkom illum il-ħellies.
Imma minnu fih ma baqax waħdu l-anġlu. Miegħu inaqdu tajja ta' anġli, kotra ta' anġli s-sihbu miegħu.
Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art li bnedmin tarida tajba li joġbu lill-Alla.
Mhux wieħed kien, imma tajja kienu, mis-sema mija mija. kien l-ewwel kor tal-miliet, bl-ewwel għanja tal-miliet, innu li jaqgħet is-sema mal-art, u l-art mas-sema.
Innu għal dawk li qalbhom u moħħhom huma mimlija b'rieda tajba, ir-rieda tajba li tagħmilna sem minn komunità, rieda li tagħmilna aħwa, differenti bħal ma hu differenti l-fjur selvaġġ. Imma wilt l-istess żerriegħa li iż-żmien biddel, sebbaħ, lewwen, fewwaħ f'bukket varjat u ferrex u mela l-art.
Kienu kotra l-anġli, mija mija, li ssieħbu mal-anġlu ħabbari, ikantaw l-ewwel kerol natalizja, il-messaġġ ta' paċi, biex jibqa' jidwi mhux biss ma' kull fewġa ta' miliet li jwaslu l-ġimgħat tal-avvent, imma biex kull jum ikun miliet. Twelid, tiġdid. Mhux ta' festa ta' darba.
Għalhekk kienu qtajja, mija mija u mhux wieħed.
Il-messaġġ ta' twelid kien messaġġ għal kulħadd, għall-umanità, mill-għoli tas-sema għall-art, li l-hemm mingħajr imwarrab, mill-maqjel tal-annimali.
Għalhekk kienu qtajja, mija mija li waslu dan il-messaġġ lil ftit rajja. Nies fqar, ħafna drabi meqjusin nies qattani. Imma huma saru l-ħabbara ta' din ir-rieda tas-sema.
U marru jħabru dak li semgħu, dak li raw.
Forsi jdoqqu ferħana l-istrumenti tagħhom tan-nifs. U forsi xi ħadd mill-ken ta' daru u sħana tal-frix qal u jitqalleb.
Min huma dawn il-boloħ illi ġew ħarfu n-nastana? X'ġew jagħmlu dawn ir-raba' jfixklu il-ħolm sirrieħ?
U d-dewi ta' dak il-kant tal-anġli u tar-rajja u l-istaġib tagħhom għadu mtenni f'lejl bħal dan li dawwa l-idlam tal-lejl.
Għalhekk din it-tennija tal-kant Anġeliku ma' Marija u Giuseppi jqimu tarbija far. Hemm l-ewwel devoti, Marija, Giuseppi, ftit rajja u kor Anġeliku.
Għalhekk fil-lejl tal-miliet ħafna jinġabru fil-knejjes imżejna u mdawla madwar presepju, imlefna fl-aħjar il-biesi tagħna sħan marrajja sempliċi u fqar. Għalhekk inżejnu djarna u qalbna b'xewqat sbieħ. Għax twelidna iben, l-isbaħ rigal.
Ġesu l-feddej li hu Emmanuel, Alla li sar bniedem u umana. Bħalna.
Għalhekk kull sena nġeddu din il-ġrajja ta' darba li tidher ħrafa u mitoloġija. Imma hija l-verità. Għalhekk kull sena jidwu l-kliem li ġew mis-sema.
Gloria fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil dawk ta' rida tajba.
Int.
Aħna.
Gloria l-Alla fil-għoli tas-smewiet lin-nies illi joġbu lilu.
Int.
Aħna.
Il-lejl tal-miliet u lejl ta' seħer, ta' għaġeb kbir, u mhux ta' bxejn mal-pasturi sa' mill-qedem inqedu r-rajja, pastur li nsejħulu l-għaġeb. Meta konna żgħar inħarsu fil-ħwienet tal-pasturi, jew inżuru xi presepju, konna nitbissmu jekk mhux għall-kollox nitqgħu bih. Bl-għaġeb tal-presepju, u sa ħansitra ħloqna idjoma, qisek l-għaġeb tal-presepju. Konna nfittxuh fost il-pasturi l-oħrajn, fost in-nax, u meta nsibuh. Konna nirruħ b'subajna u fost il-pasturi emmu dak li konna nsejħulu l-għaġeb.
Sejħulu l-għaġeb, mhux għax xi sempliċi? Ma nafx xejn jien l-għaġeb għax bqajt imaġġeb dak li rajt fil-grotta. Rajt mara żagħżugħa msaħħra wkoll bina li jixbaħ lilha.
Għax tassew x'misteru seħer, id-divinità li ma nafux wiċċha ħadet il-wiċċ tal-maternità. Minn mara, om.
Om, li ġufa kien ken għal dak li ħalq is-sema u l-art, li ħassitu jiċċaqlaq u jilab ġufa. Mara om, li laħama għajjex lit-tarbija, tibda triq lejn it-twelid, sar mill-ewwel waqt tat-tnissil.
Dan il-pastur imsaħħar u maġġeb kif kienu maġba r-rajja, li semgħu l-aħbar u marru jxandruha. Imsaħħar jara lil Giuseppi, siket. Imma uskiet li hu talba ta' ħajr.
Imsaħħar fuq kollox b'dik it-tarbija. Għajnejh jarxu madwarhom daqs li kieku dak l-arf qir kien sala infinita tas-sema. Għajnejh iżewġu kurjużi daqs li kieku u il-ħallieq kien l-ewwel darba li qed jara dak li ħalaq hu. It-tnejn imsaħrin xulxin u it-tarbija u jien. Ir-raj li qomt maħsut minn kant li qatt ma kont smajpalu u għamixni dawl li qatt ma dawwal għajnejja. Imsaħħar b'dik it-tarbija li għada kif ħadet l-ewwel ħalib ta' omma. Għax ħalib u għasel u fommu.
U aħna wkoll imsaħrin, sirna pasturi maġba u l-għaġeb ta' s-sema s-sawwar magħna. Miegħek, int, magħna, aħna, magħkom, intom, kollha msaħrin din it-tarbija mqiegħda f'maxtura, titbissem bħalli kieku għada ma tafx li b'demma kellha tifdina. U dak li jissawwiċ tas-sema għada bil-kemm narfuħ għax f'wiċċu mhux se jkollu sura.
Imma llum naraw hekk, ħelwa tarbija, idejh miftuħa f'maxtura jipprova jisraq ħarstek. Xi ħelwa ta' wiċċ, wiċċ il-Messija u wiċċ li wiret minn Alla li ma narawħx u hom li ssaħħarna.
Tassew. Dan hu lejl ta' seħer, tal-għaġeb, lejl li fih ħassejna l-kliem antik tal-profeti dieħel f'udnejna u f'qalbna, bħal meta l-qluħ jitlu fil-port, imħarka minn ziffa.
Tassew, lejl il-miliet u lejl ta' seħer, lejl tal-għaġeb, lejl li fih ħassejna l-kant u l-bxara tal-anġli deħlin f'udnejna u f'qalbna, bħal meta r-rieħa tal-jum għadu jqum, iqajjimna miegħu.
Tassew, il-lejl tal-miliet u l-lejl tas-seħer, lejl tal-għaġeb, lejl li għamilna l-kol pasturi maġba b'dak li dewa fl-ar ta' Betlem.
Gloria fil-għoli tas-smewiet.
U paċi fl-ar t-l-bnedmin ta' rida tajba, lil-dawk li joġbu lilu, għax jamlu il-rida tijaw. Nittama, int, u int,
u aħna.
L-aħħar parti ta' din l-edizzjoni speċjali natalizja ta' Metal Moħħ Isir Park inħalluha għall-mużika. Wara li fit-tul tal-feature smajna mużika tal-es meħuda mill-oratorju tiegħu Kristus.
Se nibdew minn Malta, flimkien ma' St. Paul Choral Society taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Hugo Aġus Muscat.
O Ġesu, ħelwa tarbija.
Jesus, and what's our fear? They are free and just.
Il-kantanta Susan Boyle tkompli s-sebbaħ dan il-jum billi tfakkarna f'lejl sabiħ, Oh Holy Night.
U se nerġu nispiċċaw Malta. Din id-darba bħoss li hu marbut ma' l-Extend mill-album tagħhom Sbieħ il-Miliet. U se nagħlqu b'din il-potpurri ta' kant Malti Ingliż. Kemm tradizzjonali u kemm oriġinali.
Fil-waqt li Pierre George u jiena Slane minn qalbna nixtuqulkom Miliet ħieni u li lim minnu.
Cool, Richie, the self-coach memory. Rachel was Fall in a nea, picking high side life, I used to know it all day.